Počujte, počujte. Niekto vzal pána z hrobu a neviem, kam ho položili. Dnes zavčas ráno. Ešte bola tma, sme spolu s Janou a Máriou Jakubovou a s ďalšími ženami išli k hrobu a zobrali sme masti a že, aby sme telo zabalzamovali a robili sme si starosti, ako odvalíme ten veľký kameň, ale hrob bol už, kameň už bol odvalený z hrobu. A keď sme vošli dnu, telo pána Ježiša sme nenašli. Hrob bol prázdny. Ako som tak stála pri hrobe a plakala, zrazu na mieste, kde predtým ležalo Ježišovo telo, som zazrela dve postavy v bielom rúchu. Jeden bol tam, kde pôvodne bola hlava, druhý bol pri nohách, ten mi povedal, žena, čo plačeš? Ja som im povedala, vzali môjho pána a neviem, kam ho položili. Počas toho rozhovoru sa vedľa mňa postavil iný muž, ten sa ma tiež opýtal. Žena, čo plačeš? Koho hľadáš? Netušila som, kto to je, myslela som, že je záhradník, tak som mu povedala, ak si ho ty odniesol, povedz, kam si ho položil a ja si ho vezmem. Ten muž sa ma tiež opýtal. Žena, čo plačeš? Koho hľadáš? A oslovil ma mojím menom. Mária. Povedal to presne tým istým tónom, ako ma oslovoval Ježiš. Pozrela som sa na neho a vyletelo zo mňa. Rabúni, učiteľ, si to ty? Chcela som ho objať. On mi povedal, nedotýkaj sa ma, lebo som ešte nevystúpil k otcovi, ale choď k mojim bratom a povedz im, vystupujem k svojmu otcovi a k vášmu otcovi, k svojmu Bohu a k vášmu Bohu. Potom odišiel.
Náš pán Ježiš Kristus skutočne vstal z mŕtvych.
Áno, Ježiš Kristus naozaj vstal z
mŕtvych. Povstaňte, prosím. Nech nám Boh, zjavený v zázraku vzkriesenia, udelí požehnanie, aby sme na svojom dne, Pane, poznali Tvoje výšiny, aby sme spoznali sami seba v Tebe, Kriste, aby sme umierali sami sebe a zakúsili tak moc Tvojho vzkriesenia, aby sme cez všetky noci a rána s vierou kráčali k tej poslednej noci do Tvojho rána. V mene Kristovej smrti a vzkriesenia. Amen.
Thank you.
pokoj vám. Vítajte na našich bohoslužbách k Veľkej noci. Na Veľký piatok sme sa dívali na tvár umučeného Krista a videli sme tvár Boha. Kráčali sme kalváriou s Bohom, aby sme kráčali k samému sebe. V tichu Bielej soboty sme sa včera učili darovať milosť iným. Napodobnili sme napodobnením príbehu Ježišovho obetovania príbehom matky Alžbety sme sa učili, že máme dávať svoj život, klásť svoj život za svojich bratov. Dnes sme sa prebudili do prekvapivého rána, kde nám žena oznámila radosnú správu, že hrob je prázdny, že Kristus vstal. Táto skutočnosť naozaj zmenila dejiny a mala by meniť a má meniť aj naše osobné dejiny. A pozvali sme medzi nás brata Dalibora Perašína. On je teraz generálnym sekretárom IMKY v Bratislave a reprezentuje Slovensko. Pracuje takou nízkoprahovou prácou s mládežníkmi na Slovensku. Takže on sa k nám prihovorí na tému, kde je naša nádej, tam je aj naša sloboda. Tak ho vítame medzi sebou a budeme očakávať, čo skrze neho nám Pán Boh povie.
A tak teda už nie je odsúdenie pre tých, čo sú v Kristu Ježišovi. Veď zákon ducha života v Kristu Ježišovi oslobodil ťa od zákona hriechu a smrti. Čo bolo nemožné zákonu pre slabosť spôsobenú telom, to vykonal Boh, keď poslal svojho syna v podobe hriešného tela a pre hriech odsúdil hriech v tele, aby sa naplnila požiadavka zákona v nás, ktorí žijeme nie podľa tela, ale podľa ducha. Lebo tí, ktorí žijú podľa tela, myslia na telesné veci. Tí, ktorí žijú podľa ducha, myslia na veci duchovné. Lebo zmýšľanie tela vedie k smrti. Zmýšľanie ducha však vedie k životu a pokoju. Pretože zmýšľanie tela je nepriateľstvom voči Bohu. Nepodrobuje sa totiž Božiemu zákonu, veď sa ani nemôže. Tí, čo žijú v tele, nemôžu sa páčiť Bohu. No vy nie ste v tele, ale v duchu, ak totiž vo vás prebýva duch Boží. Ale ak niekto nemá ducha Kristovho, ten nie je jeho. Ak však je Kristus vo vás, telo je mŕtve pre hriech, ale duch je život pre spravodlivosť. Ak však prebýva vo vás duch toho, ktorý vzkriesil Ježiša z mŕtvych, tak ten, ktorý vzkriesil Krista z mŕtvych, oživí aj vaše smrteľnené telá svojim duchom, ktorý prebýva vo vás. Tak teda, bratia, povinní sme žiť nie telu podľa tela, lebo ak žijete podľa tela, zomriete. Ale ak duchom umŕtvujete skutky tela, budete žiť. Lebo všetci, ktorých vedie duch Boží, sú Boží synovia. Veď ste neprijali ducha otroctva, aby ste opäť žili v strachu, ale prijali ste ducha synovstva, v ktorom voláme Abba, Oče. Tento duch nám dosvedčuje nášmu duchu, že sme Božie deti. Ale ak sme deti, sme aj dedičia. Dedičia Boží a spoludedičia Kristovi, aby sme, ak spolu trpíme, boli spolu aj oslávení.
Povstaňme k spoločnej modlitbe. Duchu, ktorý si vzkriesil Ježiša Krista z mŕtvych, prosíme, uveď nás do tajomstva vzkriesenia. Nauč nás žiť vieru vzkrieseného a vo vzkriesenie náš každodenný život cez piesne, cez slová, cez myšlienky, cez obrady, ktoré budeme dnes vykonávať. Amen.
Zdravím vás všetkých. Možno ma niektorí poznáte, volám sa Dalibor Perašín. Mám tu čest pracovať v kresťanskej organizácii, ktorá síce nie je veľká, ale možno hlavne tu v Bratislave poznáte hlavne podľa budovy IMKA, ktorá dlhé roky našej organizácii nepatrila, aspoň nie na papieri. A vlastne v poslednom čase sa stalo, ja to nazývam, že séria zázrakov, kedy cez rôzne súdy a rôzne snaženie sa podarilo nakoniec vlastne dostať túto budovu späť a teraz sa snažíme s ňou niečo robiť a urobiť tam poriadok. Ale IMKA na Slovensku, to bolo povedané, že IMKA Bratislava, ale IMKA na Slovensku skôr pracuje možno ani nie tak, že v mestách, ale viac na dedinách. Máme niekoľko nízkoprahových centier, kde sa venujeme mladým, deťom, veľmi často aj takému širšiemu okruhu ich rodín a podobne, že snažíme sa pracovať komplexnejšie. Máme napríklad jedno nízkoprahové rómske centrum v Jelšave, spolupracujeme s jedným centrom rómskym v Mikuláši, máme iné komunitné centrum v Nesvadoch a podobne. A takým našim hlavným cieľom je aj podľa stanov, aby Božie kráľovstvo sa presadzovalo medzi mladými ľuďmi. A nerobíme to vždy na základe nejakého vierovýznania alebo cirkevného vierovýznania, ale snažíme sa naozaj šíriť ho veľmi otvorene. Dokonca v prostredí, kde kresťanstvo nemá navrch a je vystavené takým tým mnohým vplyvom, aby sa ukázalo, či je naozaj relevantné aj v súčasnosti. A to je jedna z mojich takých hlavných tém, mojich záujmov v živote, kresťanstvo spoločnosti. Ako môže byť relevantné? A tak som vybral aj dnešný text z Rímskym 8. kapitoly. Asi ste si všimli, že je dosť zložitý. Aj to je dosť také charakteristické pre apoštola Pavla. A ja sa samozrejme nebudem snažiť vykladať, lebo by sme tu boli asi oveľa dlhšie. Ale chcel by som z neho vypichnúť len niekoľko princípov, aj vo svetle Veľkej noci a toho dnešného dňa vo svetle zmrtvých stania Krista. Pretože myslím si, že ak by nebolo tohto, tak tento text ani ostatné novozmluvné texty nemajú žiadny zmysel. Prechádzali sme takým obdobím cez tieto veľkonočné sviatky, kedy sme si pripomínali veľmi silne utrpenie, ktoré je súčasťou nášho života. Či už v nejakej zriedenej podobe našich každodenných strachov, napríklad sa pýtame, ako obstojím dnešný deň, podarí sa mi to, čo mám urobiť, nesklamem svojich blízkych, zamestnancov, kolegov, spolužiakov, rodičov, urobím dobre skúšku, aké budú výsledky vyšetrení, na ktorých som bol v nemocnici. Možno až pod tie extrémne. Utrpenie ľudí v oblasti bojov, napríklad to silne zažívame v dnešnej Sýrii. Teda nie je my konkrétne, ale vidíme to v správach, všade sa nás tlačí. A v takýchto momentoch sa veľmi často pýtame, kde je vlastne Boh? Podobnú otázku si kladli aj nemeckí občania, aj kresťania pri kobercovom bombardovaní Nemecka spojencami. Počul som príbeh človeka, ktorý kričí otázku, kde je vlastne Boh, keď toto mohol dopustiť. A diali sa tam naozaj strašné veci. Vieme, že Nemecko spôsobilo druhú svetovú vojnu. Ale muselo sa stať až toto? Niekde som čítal, že vo Frankfurte v jednu noc, kde sa bombardovalo štvrť, robotnícka štvrť, kde sa vyrábali aj zbrania a ďalšie veci, zomralo 40 tisíc ľudí. To by sme možno ešte chápali. Títo ľudia sa stali a boli priamo súčasťou tej vojenskej mašinérie. Ale napríklad v Drážďanoch, kde to nebolo nejaké mesto, kde by sa niečo vyrábalo, a tam sa tiež dialo takéto bombardovanie. A veľa, veľa ľudí možno aj strátilo vieru a pýtalo sa toto. Spomínam si na príbeh jedného človeka, ktorý sa toto pýta a súčasne počuje Božiu odpoveď. Ja som vás nikdy neodpustil. Ja som trpel s vami vo svojom synovi. A to je, myslím, aj odkazom Veľkej noci. Zjavuje sa tu Boh, ktorému osudy ľudí nie sú vzdialené. Nerieši ich možno často tak romanticky a na našu požiadavku, ako si to my sami predstavujeme a chceme. V písme tú celú paradigmu ale obracia. Nevidí totiž problém iba povrchne, pričom rýchlo a ľahko zbavuje utrpenia prinesením okamžitej úľavy. Počas dejín, spásy alebo záchrany ide do hĺbky a často nepríjemným spôsobom tak ukazuje skutočnú podstatu. A to sa nezmenilo dodnes. Neoddeliteľnou súčasťou tohoto rozprávania aj list Rímskym a konkrétne aj ten náš dnešný text, ktorý hovorí o dvoch princípoch. O smrti a o živote. Telo, po grécky sarx, sa tu spája so smrťou, otroctvom, strachom a zánikom. Pre duchovné je charakteristický život, synovstvo a sloboda. Pod pojmom telo v tomto prípade apoštol nemyslí len na fyzickú stránku človeka. Hoci pôvodný pojem z gréckeho originálu nie je všade v písme ponímaný záporne, Pavel ho na tomto mieste a vo väčšine ďalších používa v negatívnom zmysle. Na popis bytosti človeka, ktorá sa obrátila a obracia proti Bohu. Vo svojom uvažovaní sa vzťahuje a odvoláva na veci, ktoré vo svojej podstate zanikajú, napríklad individuálne ciele, kariéra, dôchodkové zabezpečenie, nejaká interpretačná skupina, národ, štát. V prípade, že niekto alebo niečo na tieto východiska zaútočí alebo ich nejako spochybní, takto zakorenená ľudská bytosť prežíva ohrozenie. V extrémnom prípade sa snaží toto ohrozenie, často aj premietnuté na určitú skupinu, odstrániť hoci aj násilím, čo asi tiež môžeme vidieť aj v našej politickej súčasnosti na Slovensku. Dôsledkom teda môže byť nepokoj v rôznych podobách. Nevraživosť k inému, nepriateľstvo medzi skupinami, či dokonca vojna medzi národmi. Smutným príkladom z dejín je aj holokaust. Zo súčasnosti zase napríklad nevraživosť k utečencom, k iným názorom, čoho je naša spoločnosť čím ďalej, tým menej ušetrená. Aspoň sa to viac a viac prejavuje. A v neposlednom rade je možné pozorovať extrémistom podobné princípy v myslení a správaní sa aj samotných kresťanov. To možno vybadať v snahe ovplyvňovať etiku primárne politickou zmenou, napríklad sprísnením niektorých zákonov. Tým samozrejme nechceme povedať, že takéto zmeny nemajú význam. Rozdiel je ale v tom slove primárne. Ak našim vyznaním, prejavujúcim sa prakticky, nie je s Kristom povedané moje alebo naše kráľovstvo nie je z tohto sveta, sme prinajmenšom vo veľkom pokušení veci ovládať vonkajšími, môžem povedať telesnými prostriedkami a nie vnútornou motiváciou, teda duchom. Opačným princípom voči telu je duch. Chcem sa ním zaoberať aj v nasledujúcich častiach tejto úvahy. Oblasťou, kde sa boj medzi týmito dvoma princípmi odohráva, je myseľ. To nám naznačuje aj slovné spojenie napríklad zo 6. verša zmýšľanie tela, zmýšľanie ducha, alebo z 5. Tí, ktorí myslia na telesné veci, žijú podľa tela, tí, čo na duchovné, zas podľa ducha. Možno viac svetla do tohto nám prináša Rímskym 12. kapitola 2. verš, ktorá hovorí o nepripodobňovaní sa tomuto svetu. Často sa v evangelikálnom svete stretávam s dojmom, že riešením hriechu je snaha nehrešiť, alebo väčšia snaha nehrešiť a ešte väčšia snaha ovládať sa nejakým spôsobom. Isté aj snaha človeka v procese hľadania a presadzovania Božích princípov má svoj význam. Bez zahrnutia vôle si dokonca nevieme predstaviť zmysluplnú činnosť. Hlboko oceňujem aj tendenciu tohto prúdu kresťanstva, teda evanjelikálov, o osobnú angažovanosť jednotlivca v snahe o čistotu. Je ale smutné, pokiaľ je táto orientovaná hlavne na vonkajšie prejavy, ktoré by sme mohli zaradiť do oblasti tela. To sa môže prejaviť napríklad v postojoch, ako kresťan nechodí na diskotéku, nekamaráti sa s neveriacimi, nefajčí. Čiže rozoznávanie toho, či som kresťan alebo nie, podľa vonkajších vecí. Mohli by sme to možno nazvať nadnesenie, že riešiť hriech podľa tela, čo asi nie je biblický princíp. Tento text teda pokračuje ďalej a určuje oblasť, v ktorej sa primárne k tomuto pripodobňovaniu, v ktorej primárne k tomuto pripodobňovaniu dochádza. A je to myseľ, myslenie. V danom kontexte to evokuje napríklad hodnotový systém, teda miesto, kde sú zakotvené naše základné hodnoty a predpoklady. Z toho vychádza aj výzva premeniť sa obnovením svojej mysle. Rozoznanie Božej vôle a následné konanie prostredníctvom milosti nie je potom príčinou, ale následkom tejto premeny. Ak by som to mal vyjadriť dnešným jazykom, asi by som povedal, že zmena podľa kresťanstva nie je založená na behaviorizme alebo behaviorálnom princípe, ale na kognitívnom prístupe. Primárnym cieľom teda nie je zmena správania sa jednotlivca na základe kontroly jeho prostredia a odmeňovania požadovaného správania. Táto má byť v dôsledku premeny uvažovania, hodnôt a ich znútornenia, pričom správanie a pocity nasledujú. Musím ale samozrejme priznať, že pokiaľ sa snažíme biblicky potvrdiť alebo vyvrátiť nejaké filozofické prístupy, tak sa nachádzame vždy na dosť šikmej ploche. Myslím si, že biblická teológia má formulovať svoj kritický postoj nezávisle a voči akémukoľvek smeru, či už mu je myšlienkovo bližšie alebo ďalej. Touto úvahou však chcem približiť a zdôrazniť jeden z aspektov zmeny hodnotového systému človeka z pohľadu písma. Voči čomu vzťahujeme naše hodnoty a teda aj praktické postoje? Hoci v texte slovo nádej nie je priamo spomenuté, nedalo mi ho nezahrnúť dokonca aj do nadpisu dnešnej úvahy. Kde je moja nádej, tam je moja sloboda. Židom alebo Hebrejom 1:1 hovorí, a viera je podstatou toho, na čo sa človek nádeje, presvedčením o veciach, ktoré sa nevidia. Alebo tiež Rímským 8:24, lebo sme spasení v nádeji, ale nádej, ktorá sa vidí, nie je nádejou. Lebo na to, čo niekto vidí, prečo by sa aj nadejal. Prichádzame tak k ďalšiemu rozmeru našej témy, protikladu telesného a duševného vnímania. Telesné sa viaže k tomu, čo je vidieť, čo sa dá skúmať, definovať, rozlišovať. Duchovné verí, nadeja sa na veci, ktoré nie sú celkom zrejmé. Možno by sme mohli povedať nezrejmé. Také, ktoré nie sú z tejto reality. Sú mimo fyzického sveta s jeho poriadkom. Mimo sveta, ktorý dokážeme vidieť našimi očami a ohmatať našimi rukami. Veľkosť Kristovej obete je aj v tom, že sa v ňom Boh vzdal svojej existencie. Nielen, že trpel fyzicky, čo je nám asi najbližšie a dokáže nás to obyčajne najviac dojať. Dokážeme mať asi empatiu, pretože my tiež trpíme, aj keď oveľa menej. Myslím si ale, že ťažšie pociťujeme s ním boj vzdania sa seba samého. Vzdania sa svojej podstaty, z ktorej časť vložil pri stvorení aj do nás. Teda vzdania sa bytia samotného. Boh tu nielenže zomrel fyzicky, podľa mňa, tak ako to ja nejak cítim, sa vzdal svojej vlastnej existencie, čo je pre mňa, že je absolútny paradox. On nemôže prestať existovať. Napriek tomu mám pocit, som o tom presvedčený, alebo verím tomu, že niečo také sa tu stalo. Čo môže motivovať nás, praktické ľudské bytosti, založené a pevne pripútané k tomuto fyzickému svetu, aby sme sa vzdali tých niekoľkých, aspoň slabých istôt a vydali sa cestou večnosti, tak nepochopiteľnej a nedosiahnuteľnej? Čo to môže byť, ak nie je práve nádej vo veci, ktoré nie je možné vidieť a poznávať prirodzenými zmyslami? Myseľ ducha dáva referenčný bod, alebo lepšie by som to asi povedal, referenčný priestor, lebo to ani asi nie je presne zadefinovaný jeden bod. V ňom, v tomto priestore, bol zakotvený Ježiš, keď stal pred Pilátom. Nežobroní tu o milosť, neodvoláva sa na ľudskosť. Jeho správanie bolo pre bežného človeka nepochopiteľné. Dokonca ani učeníci, tí, čo mali niesť jeho učenie ďalej, mu vtedy celkom nerozumeli. V novom referenčnom priestore človek dostáva novú rodinu a blízky vzťah k Bohu podľa tohto textu s Rímskym. Čo text vyjadruje volaním Abba oče, teda otecko, ocko. A ďalej pokračuje o Božích deťoch, dedičoch, spoludedičoch a hovorí ako v utrpení, tak aj v sláve. Na záver by som teda chcel povedať, že podstatou pravej slobody a skutočného života je pre nás úplný paradox, vzdanie sa seba. To, čo na nás kričí z reklám, z našej spoločnosti, ja neviem, z kníh, z filmov, je skôr opak. šťastní budeme vtedy, keď budeme pekní, uznávaní, budeme mať všetko zabezpečené. A tu sa hovorí, akoby šťastie, alebo náš zmysel bol v tom, že sa tohto všetkého máme vzdať. Zomrieť. Zdávať sa zabehnutých spôsobov riadenia a ovládania iných a stávať sa príkladom. To je náš cieľ, tak ako to robil Ježiš na tejto zemi. A keď si ho nasledovníci mysleli, že vyhrávajú a Pán Ježiš vchádza do Jeruzalema s veľkou slávou a so zelenými ratolestiami a Božie kráľovstvo a jeho vláda je na dosah, prišli o takéhoto kráľa alebo o jeho predstavu. Myslím, že je to hrozná predstava protikladu. Príbeh Veľkej noci sa stáva aj dnes. Napríklad vtedy, keď sa nám rozpadajú naše životné istoty. Keď nám umierajú očividné nádeje a nemáme sa už na čo spoľahnúť. Boh nám dekonštruuje naše schémy, aby sme mohli znova prijať Jeho. Aby sme sa mohli stretnúť so skutočným vzkrieseným. Aby sme mohli tak povedať, nežijem už ja, žije vo mne Kristus. To, čo zažili učeníci, môžeme vnímať aj my. A táto skupinka jednoduchých ľudí zmenila svet. Lebo jeho kráľovstvo sa stalo ich kráľovstvom. Lebo nebolo z tohto sveta. A v tom bola jeho sila. Neriadi sa očividnými princípami, nedá sa dopredu spočítať správanie jeho nasledovníkov. Ono jednoducho existuje podľa iných princípov zhora. Budem sa modliť. Oče náš, my ti ďakujeme za to, ako si sa správal v dejinách k ľudstvu, k nám. Ďakujeme ti za vrchol tých dejín v tvojej obeti, aby sme mohli pochopiť, že si nás nestvoril len pre tento svet, že si nám ho daroval, aby sme mali z neho radosť, že je krásny, aby sme v ňom boli spokojní. Ale súčasne nám hovoríš, že naše kráľovstvo je garantované od inokadiaľ. A prosíme, aby si nám pomohol aj v našich každodenných životoch vidieť tento princíp. Aby sme sa riadili nie podľa toho, ako nás tlačí okolie, ale podľa toho, ako chceš ty. Amen.
Ďakujeme za slova nádeje. A teraz budeme pristupovať k Večeri Pánovej. A urobíme to trochu iným spôsobom, ako to obvykle na prvú nedelu v mesiaci robievame. Ako modlitbu vyznania nám prečíta brat Daniel Machajdík. Bude to stará pieseň z Citari Sanctorum, ktorú prebásnil jeho otec. A táto bude takým návodom na naše osobné uvažovanie o sebe samom.
O môj Bože, ja som zblúdil. Hriechy mnohé páchal som, keby si ma trestal, súdil, neobstojím v súde tom. Tvoje cesty, sveté, pravé, obchádzal som tvrdohlavo. Kde by som sa ukryl, Pane, keď ma desí dnes môj hriech? Keby som, jak zore ranné, sadol na najďalší breh, i tam by ma dochytila súdov tvojich mocná sila. Iba jedno zostáva mi, vyznať, že som hriešnikom. Prosiť, volať z hriechu jamy, Pane, hľa, jak biedný som. Spas ma, iná pomoc žiadna, v hneve večnom nezahľaď ma. Len na teba, Jezu drahý, breme žitia uvalím. Zomdel som už od námahy, márne boriac sa s tým. Ty však zahľaď moje viny, prosím, hriechy odpusti mi. Baránku, ty Boží svätý, záchranu len v tebe mám. Vykúpil si ma, tým sa teším, obeť chvály prinášam. Položil si život za mňa, duchom svojím zapečať ma.
Prvý deň po sobote, keď sa schylovalo k večeru, šli dvaja Ježišovi učeníci z Jeruzalema do dediny Emaus. Cestou sa zhovárali o udalostiach, ktoré sa v tých dňoch stali. Ako sa tak rozprávali a vzájomne diskutovali, pridal sa k ním neznámy pocestný. Bol to sám Ježiš. Boli veľmi zronení a nepoznali ho. O čom tak vážne diskutujete? Spýtal sa. Oni prekvapení otázkou zastali. Kleopáš mu odpovedal, ty si varí jediný, ktorý nevie, čo sa v Jeruzaleme dialo v tieto dni? On sa ich spýtal, a čo sa stalo? No predsa Ježiša Nazareckého, ktorý bol prorok, mocný činmi, aj v slove pred Bohom, aj pred všetkými ľuďmi, veľkňazi a naši poprední ľudia vydali Pilátovi, aby ho odsúdil na smrť. On to urobil a ukrižovali ho. A my sme sa domnievali, a sme boli skalopevne presvedčení, že on je Mesiáš a vykúpi Izraela. Dnes sú už 3 dni odvtedy. Niektoré zo žien, ktoré tiež chodievali s Ježišom, nás však dnes ráno veľmi vylakali. Pred svitaním boli pri hrobe a keď nenašli telo, prišli a tvrdili nám, že sa im zjavili anjeli a tí im vraj povedali, že žije. No nikto ho živého nevidel. Na to im tento neznámy pocestný, vlastne Ježiš, povedal. Podľa vás nemusel Kristus toto všetko pretrpieť a tak vojsť do svojej slávy?
A počnúc Mojžišom, cez všetkých prorokov im vykladal, čo sa v písme hovorí o Mesiášovi. Keď sa priblížili k dedine, on chcel pokračovať v ceste sám. No oni na neho naliehali, zostaň. Zostaň s nami, lebo je večer. Pošli teda do domu, kde sedeli pri stole, vzal chlieb, dobrorečil, lámal a podával im so slovami. Vezmite a jedzte, toto je moje telo, ktoré sa vydáva za vás. Podobne, keď bolo po večeri, vzal kalich a riekol, pite z neho všetci. Tento kalich je nová zmluva v mojej krvi, ktorá sa vylieva za mnohých na odpustenie hriechov. Pozývam preto všetkých vás, ktorí vyznávate, že ste ochotní nechať sa premieňať Duchom Svätým na telo Kristovo, aby ste sa zúčastnili na slávnosti Večere Pánovej. Poďte a berte, aby sme mohli spoločne zvestovať jeho smrť a oslavovať jeho zmŕtvychvstanie až dovtedy, kým on nepríde vo svojej sláve. pri spievaní nasledujúcej piesne môžeme vyjadriť svoju vďačnosť Pánu Bohu tým, že dáme svoje dary do košíkov, ktoré medzi nami budú putovať. Záverečnej modlitbe, požehnaniu a piesni sa postavme.
Pane Bože, chcem Ti ďakovať, že po hrôzach piatku, tichu soboty, prišlo dnešné ráno, ktoré si môžeme pripomínať, že Ty si vstal z mŕtvych a tým si na dobro zmenil celý tento vesmír a beh sveta. Ďaká Bože, že aj keď mnoho týmto veciam nerozumieme, nevieme, čo to znamená, že Ty si prišiel na tento svet. Nerozumieme všetky dôsledky toho, čo znamená, že si premohol smrť. Tak niečo vieme. Vieme to, že Ty si tu s nami, že Ty stojíš vedľa nás a Ty, keď voláme, tak nám odpovedáš. Vďaka Bože, že vidíme aj to, že Tvoja moc premieňa nielen dejiny, dejiny sveta, ale premieňa aj životy ľudí a premieňa aj naše životy. Pane, prosíme ťa o to, aby ty si nám pomáhal mať otvorené srdce, mať otvorenú myseľ, mať otvorené oči, aby sme videli nielen to, čo chceme vidieť, ale to, čo ty chceš, aby sme videli. Pane, daj nám srdce, ktoré vidí potreby druhých ľudí a daj nám moc a silu robiť to, čo máme robiť. Bože, vďaka ti za všetko dobré, čo nám dávaš a buď s nami vo všetkom. Amen.
Blahoslavení, ktorí vzkrieseného Ježiša nevideli a predsa uverili. Ako Ježiša poslal Otec, tak on vyslal svojich apoštolov a posiela aj nás so slovami: pokoj vám, svoj pokoj vám dávam. Je to iný pokoj, ako dáva svet. Neznepokojujte sa, nech nie je ustráchané vaše srdce. On je s nami po všetky dni. Amen. Ďakujem všetkým spevákom, aj hudobníkom, aj tým, čo vyslovovali Večeru Pánovu, prekladali, viedli zvuk v tejto miestnosti, aj tým, ktorí čítali texty za priebeh bohoslúžieb. Chcel by som vám ešte povedať také dve správy. Jedna taká smutnejšia, že vážnejšia, brat Martin Matej je v nemocnici s vážnymi zdravotnými problémami. Prosíme, aby ste sa za neho modlili v týchto dňoch, aby ho Pán Boh uzdravil. Majú medzi nami narodeniny traja, jeden brat a dve sestry. Majú spoločne 220 rokov, čo je krásne. A prečítam aspoň jeden z tých textov, ktoré sme vybrali. Sú to Lila Rosenbergerová, sestra Marta Slováková a brat Jozef Bán. A vybral som jeden z tých veršov, ktoré sme napísali do tých pozdravov. Potešil si ma, Hospodin, svojimi skutkami, plesám nad dielami tvojich rúk. Aké veľkolepé sú tvoje diela, Hospodin. Aké nesmierne, hlboké sú tvoje myšlienky. Prajem vám všetkým radostné sviatočné dni.